Aupa Bizkaia programan jarraitzen dugu eta betiko lez zapatuetan egiten dugun moduan ointxe Lekitxora. Jun behar gara, hor Lekitxoko sinemara, antxe David Madarietagaz egiten dugun tartea, ba egiteko momentua dalako. David Madarieta, egun on.
Egun on.
Zela zaoz?
Ba, ondo. Guazti zelan zut da nik usitxata, ba, eguraldi aldetipe hobeto txuegua, eta ondo.
Vale, eta aste honetan, bai aste goien honetan apurtzuet eguraldi hobea badekogu, baina alan da guztiz be, ba, Lekitxoko sineman, emanaldiak izango dugu, ezta?
Bai, aste gure honetan emanaldi bi eukiko dugu, alde batetik txikinentzako Evolution marrazkizak emango dugu.
Vale.
Eta nagusi zentzako emango dugu Cumbres Borrascosas, pelikula famosua.
Bai.
Bueno, famosua dinot, ba, bogan daolako aktore oso ezagunak, eta batez be, Jacob Elordi tartian daolako, ezka?
Euskal jatorria dekon aktorea.
Bai, bai. Hombre, komentaba Cumbres Borrascosas bera, pelikula remake batala, originala 1989 garren urtean egin zan. Eta, ba, aurten erabaki dabe, ba, remake bat etxia. Aktore, ba, Margot Robin eta Jacob Elordi gaz.
Eta ze lan ikusten dozu, edo ze eritxi dekozu?
Egitez, hombre, ba, bolako maitasun, ez, pelikula romantiko bat, maitasun historia bat kontaten dau, zinezko maitasun historia bat, ez. Pelikula guai benian, ba, holako, ez, esperantza handiak edo, ez, asko espero zan pelikula honegaz, baina, estrena zanetik egize zan, ba, zine aldetik alditu bat izen kritikuak, ez da be oso fin ipintzen pelikulia.
Ja. Yeah. Bale.
Arrakasta, estrena aldian da arrakasta itzaleuki dau, da ikusle aldetipe bai, zinetan jente asko zuten dau, eta espero legitzen behar lan izatea. Baina, egiz esan kritika aldetik, ba, kritika apurtzu bat gogor xamarrak entzotez. Batez be, ba, pelikula originalian, Jacob Elordin papela itxen daren personajia jatorriz, ba, ijitua esan. Eta bertzino barri honetan, ba, claro, Jacob Elordi justo esango neuke fizikoki, ba, ijito baten aurkako itxura daukola, ez?
Bai.
Vale. Eta, bueno, ba, gero, interpretazio aldetipe bai, eta... Ez oso gaizki, baina kritikak ez dira espero izan da bezanak.
Bai, nik Filma Finitin eta horretan plataformetan bai ikusi dodaz, bueno, biltzen da bezala, hor ba, kritiko desbardinen eritziak, eta bai, esaten dabea burtsu betori, ez? Ba, ez dekola, zirik, bueno, edo... Justo zuk esan dozuna, ba, lehenengo pelikula horretan, edo, igertzen zan, ez dakit, zehozer berezi bat, pelikula honetan ez dala ikusten, batzuk esaten dabe, ba, oso azalean geratzen dala, edo, apurtxu bete, ba, jentearen begionerako, edo, eginda dagoala, eta ez zine, zineles eginda, horrelako oh, gauzak
oh,
Instagrameko zehozer dala bebaie irakurri dotortik eta, bueno, ba hori batzuek esaten dabe, beste batzuek bai kritika ona egiten dabe, behintzate batek esaten dau sexuala baino sensuala dala, eta, bueno, gauza zehozer eritxi positiba be irakurri dodaz, baina bai ia guztiak
gero hori, ba gizarte maiako klase sozialez berdinak batzen daren pelikula bat dala, ez? Azkenia, ba, berdintasun bat, pertsonen arteko berdintasun bat bilatzen daren pelikula bat. Bai, alde batetik kritika honak, baina beste batetik bez, zainonak.
Bai, beti esaten duguna, ba, jakiteko...
Ikusi
hori da. Eta Lekitxoko sineman aste honetan, aste goien honetan, aukera, ze hor dut egiten, David?
Ba, marrazkizak egiko dugu, gaur da bizar bostetan, eta Cumbres Borrascosas, gaur eta bizar zazpitxarrizetan, eta astelenean zortzitxarrizetan.
Erto.
Aipatu bai, atzoek igendula Mikel Bermejon, bakarrizketa.
Bai.
Eta, oso ondo, gomendagarrizea. Euskeraz, momentu zemondabene emanaldi bakarra izan da, Badakit azpeiti aldian emongo da bela, baina, bueno, Mikel Bermejo bera, ba, estatu mailan oso zaune izan, bakarrizketa gehitzen, normalian gaztelania zitzen ditu, baina, aurten badauko euskarazko bat, eta, usten dut, lekitxon, zezala atzo, lehenengo aldiz, estrena bana.
Vale.
Eta izan, ba, sarrerak agortuta eduki doguz, eta merezi dauk.
Vale. Eta berak improvisazio puntu bat badeko eta holan ez da David, ez da gite
bai,
aur, ikusi dozun, bai. Bai, seguru.
Bai, dana da improvisazioa
vale.
Eta etzun dau ba gaur egungo gaien buruzko kritika zorrotz bat.
Vale. Bai, bai, eta, bueno, be bai publikoagaz, ba, harremanetan ipinten da, galdetzen da, hori da, bai, saio bai, oso, bai. Oso, horre, oine esango dugu, arrakasta haundia, dekone formatu bat dala, bai, bakarrizketetan, baina ez bakarrik, hori, kontetan dago alaber historia, baizik eta, ba, publikoari galdetu, eta euren erantzun, kas, ba, jolasten dago, edo, olgetan dago,
asko jolasten dago,
bai, bai. Vale, ba, interesgarria be, esango dugu, beste, bueno, horre, elekitxoko sin eman beti ba emon
bai saiatzen gara
bai bai
bai saiatzen gara ba kultur egitarau aniz bate gutzen ez
bai bai apurtzu bet desbardina bai bakarrizketa musikea eta bueno sinea be bai hori astego genero vale ba plataformetara egingo dugu David
bai plataformetara dagokionez ba izan Netflixek astion dokuzail bat telesail bi eta hiru pelikula ez duma bezala. Dokusaia da Zoe Gordon Ramsay.
Bai.
Oi. Bueno, apurtxo bat irakurtzen honaz, honen gora beran, hau Gordon Ramsay da erresuma batuko
sukaldari
oso ospetsu bat izan gara.
Bai.
Eta dokusail honetan bereziki kontaten dabe, ba, Londresen eraikidan olako dorre horraz bat, dagoen izena Bishop Gate, bat gizon honek erosi ditu bost lokal, bost jatetxe itxeko.
Vale.
Segitxu gane erosi ditu. Aldi bedian. Eta, ba, karo, erosketa horrek, ba, 21 milioi libra kosta izan jakoz. Orduan, Netflixeko dokumental honetan kontaten da, ba, erosketa hori, berentzako oso potentia izan, hombre, berak euki badaukoz, medizuak eta diru hori badaukoz, oso ospetsua da, urte asko daroiaz zukalde mailan ba, gaiurrian. Baina, karo, 20 milioi libra, ba, hori inbertsio handi bat, eta dokumentalak apurtxo bat kontatu nahu, ba, zelan izan dan prozesu hori, bai sortzaile aldetik, diseinua eta zelan egin jabezen jatetxe horrentzako, logistik aldetik ez, personala kontrata, eta holako gauzak, eta bereziki, ba, finantziazio kontua zelan kudeatu da beno.
Vale. Bai esango dugu bera ba oso ezaguna dela, zuk esan dozu, esango neuke famatu egin zala hemen beintzat ezagutu gendun sukaldean ametxarra edo holako pesadia la cocina erderaz, gero
programa, bai.
Espainiar estatuan
bai,
txikote egiten dau, berak hasi eban eta bai eskoziarra da eta programa desberdinetan ikusi dugu, be bai Hell's Kitchen programa horretan Masterchefen esango neuke be bai eta ez bada Masterchef horrelako baten oso zorrotza dala eta bueno umore ba gogortzue dekola eta gauzak nahiko zuzen esaten dausala oso famatu egin zan baina bera bueno sukaldari oso famatu da eta uste dute Glasgown hasie bala bere lehenengo
bai
jatetxea eta hola baina mundu guztia madekos bai
esaten dabe dala sukaldari apur bat estremua, ez? Bere jakinduria gustatzen jakola milimetrora buruzia.
Bai. Eta holan itxuraz bai ikusten jako. Gauzak gogor esaten dausanean, ba bildurra putxu bete bai emongo dau esango neuke. Baina vale, curioso eta horre bost jatetxe zabalduko dausala. Ba curioso.
Bai. Vale. Gero telesailbi, letariko bata, el agente nocturno. Estatu batuetarri datorren thriller bat, espioitza thriller bat, hiru denboraldi aukoz, guztira 50 atal, eta ba, Peter Sutherland da protagonista, bera FBI-ko agente sekretu bata, eta etxe zuriko sotanuan etxen daulan. Normalian etxe zuriko sotanuan, lan gitxi oten da, hango telefonuak ez dago joten normalian, baina gau baten, nolako di berezi bat jasoten dau, esaten, presidentin kontra atentatu bat egingo dela, mehatxu bat jasoten, ez? Presidentin kontra atentatu bat burutuko dela. Eta, jente hau, lanian hasi birko da, atentatu terrorista hori saihestu alizateko. Vale. Eta, bigarren telesaia, da, La Ley de Las Vegas. Kuriosua, ze, animaziozko telesail bata.
Vale.
Komedia beltza, misan lehik edala. Eta, kontaten dau, Lincoln Gump izeneko abokatu bat, ez? Bera, abokatu, ez dakit, esan lik eze, nortasun gitxiko abokatu bat ala.
Vale.
Las Vegasen etxen lan. Eta, hori, personalidade falta horrek, Las Vegasen fama txarra lortzen dau. Ez dau, epairik ez dau irabazten, ez? Epaiketarik ez dau irabazten, eta gizena, apurtzu bat arduratuta do. Orduan, pentsatzen dau, bere ibiliriari, irten bideogun bat topateko, asti bateaz, sozio etxia. Herriko asti bat, sei da daugune izena. Eta, pentsatzen dago, asti honeaz batu eskero, bere, azten darzen kasuak, eta igual, aurrera eduteko gai izango dara.
Vale.
Eta, bueno, mensalik eze, hasiera baten, zentzugabeko kasuak hartzen hasten da, eta asti honi esker, garrantzi askorik ez dauken kasuak, asti honek emoten dutze, munduko gauzarik importantien izango badik moduan, ez, kasu hori konpontzia. Hmm. Eta geldika, bere ibilbidean garrantzia apur bat hartzen doia, abukatu hau.
Vale.
Baina, bueno, kuriosua da, zen agusirentzako animaziozko telesaia da.
Bai, horre La Ley de Las Vegas, kurioso.
Bai.
Vale. Askotan ez dugu komentetan bai batan bat bai komentatu dugula edo bueno, zuke bueno, ekarri dozkozula, baina normalean hor hori, nagusientzako marraskiak edo ez dakite.
Bai, ez dira oso ohikoak izaten.
Bai. Baina badagoz eta baitu. Vale, bat Netflixen hau aukeratan. Segi hau da hortik.
Eta lehen izate moduan, hiru pelikula ion da bez katalogora. Egiz esan, telesai eta dokumentalik ez dugu aztion, ez da, noiz fizek ez dugu estorna aztion dokumentalik.
Vale.
Eta, hiru pelikula, ion ditu, noiz fizek berak ekoiztutakoak hirurak. Bata, El Vínculo Sueco, pelikula interesatian moten dau, apurtzu bat laburpena irakurtzen ibilinaz. Suezia harra da, pelikula.
Vale.
Eta kontatzen dau, bigarren gerra garaiko funtzionario ez ezagun baten historia, ez? Bera zan, Gosta Esgel izenekua, kanpo arazuetako ministeritzan etxeman lan, izan honek,
vale.
Eta bere trebetasunari esker, bigarren gerra mundialian bizitzasko salbatu zidean, zeitzik. Olako trikimaiu burokratikuak erabitxe batzalako, jentia hiltzetik librateko.
Vale.
Eta, bueno, lortuan, Suezia garai horretan, neutrala zan gerran, baina lortuan, olako eredu bihurtzia, morada aldetik Suezia eredu bihurtu da dizela, ez? Gizon honek lortu gana burokratikoki, eredu garri izan beste herrialde batzuntzako.
Vale. Bera que lortzen eban, hori, jentea salbatzea,
Bai, holako trikimailu burokratiko batzuk, legian eguazan holako trikimailu batzuk erabiltze bazan.
Bai.
Igual
herrialdetik urteteko
atxilotze bazan jentia, igual euren herria barrio bueltatzeko eta epaituak ez izan eta hiltzera kondenatuak izateko saihestu, ez?
Vale, eta suediarra kurioso, vale.
Bai.
Interesgarri. Oin esan dozula, oin dala gitxi, bueno, pasan, aste honetan, ikusi neban, bueno, ikusi dote astelenean izen zan, Tiger, esan genduna hor tankeana.
Bai.
Hori,
alemana, bai.
Bai, Ba ikusi neban, hor, bueno, esain, ez dait, Fury, hor Brad Pitten pelikulan antza, Brad, dekola, momentu batzuetan, bai egia nahiko desbardina dala, eta, bueno, honetan, bai, ez dait, egiten da besan, alkarrizketak, eta horrek nahiko, ez dait, pisua badeko pelikulan, horrek, baina, bai, kurioso. Hauze, bai, nahiko desbardina, bai, hori, burukratikoki, ba, salbatzen ebasala, edo bintzat, lortzen eban, jentea hortik urtik.
Eta nire aipagarri zen jat bereziki, ba, ez da, ba, izan, lehen mailako politiko arpei ezagun bat, ez?
Ja.
Bonan, kanpoa arazuetan lan itzen daren funtzionario arrun batek, ba, olako gauzak lortzia, benetan be,
bai, bai.
Azpimarra garri da, ez da?
Duda barik, merezi da orduan, bintzat, ja, geure entzulek, aukera, zen daren hause ikustea, ba, hor, historia kuriosoa, eta pentsetan dote emozinoz betetako historia bat izango dala, pentsetan dugu, bueno, ikusi beharko dugu, baina hori bada, ba, argumentua, ba, pentsetan dute politxe izango dala, bebaie askotan gogorra dire pelikula honek, baina, bueno, merezi.
Interesantia.
Bai, duda barik, bale. Txegi hau.
Gero daukau, beste pelikula bat, hau estatuti dator, Cortafuego, dugu izena,
vale.
Ziler psikologiko bat, baiketak eta bebai hori jorratzen ditu, hamen topako dugu Belen Cuesta eta Enric Aurker aktoriak, protagonista moduan.
Bai.
Eta kontatzen dugu, ba, historia, bueno, Mara, dala Belen Cuesta getxen daren pertsonaien izena,
bai.
Zenarre izen jako, eta erabakitzen dugu, ba, bere alabia hartu, bere koinatu eta koinatu nire maztia, eta basuan dauken etxetxo batera bizizaten jutia, bapurtxu bat, gertatutakoa hasten juteko, ez, edo erira hori izten juateko. Ba, basoko lasaitasunean, da, gauzak apurtxu bat bere honera bueltako dizela. Asmo horrekin.
Vale.
Zer gertatzen da, ba, bueno, basuan bizitzen hasten dizenean, bere alabia desagertu itzen da. Eta justo, desagertzen den momentu horretan, etxe inguruan zute itzala pizten da.
Vale.
Orduan, ba, bueno, familia guztia, basuan sartzen da, basuan sartu aurretik, baso zain baten laguntza jasotzen dabe, basua ondo ezagutzen daren pertsona batena, bakitxu gara bera, euren pausuak norut bideratu alda bezen, eta neskatu hau topaten alegindu, ezta? Baina, zemateta, gehiago hurbiltzen dizen neskatu hau topatera, ba, Mara dan protagonistiari, susmo txarrak heltzen jakoz, ba, zuteaz aparte, desagerketa horren atzian beste zeo zer egon dala.
Bale.
Eta, bueno, horti datorra purtsu bat, ba, ziler psikologiko, ez da? Zutia bera bakarrik ez da arazua izango. Behin basuan barneratzen dizenean, hor gauzak azaleratzen hasiko dira.
Vale. Horre, bai, zuke esan duzuna thriller psikologikoa eta bueno, gauza estalduta gozan gauzak ba urteten jungo dira. Bai, esango dut adibidez Enric Auker esan duzu aktorea, hori Gustau Jata nahikotxo bere momentuan ez dakit gogoratuko dozun Bida Perfecta uste dut deitzen zala, Letizia Dolerekin eban serie bat eta berak paper nahiko berezi bat egiten eban. Gustetan jatan nahikotxo, gero beste pelikula baten ikusi neban, ez dakit, igual ikusi dozun, izenaz naz goratzen, baina Karra Elejaldek egiten eban sukaldari baten papera, eta bera, hause, Enric Auker, zan bere semia, eta
bai,
Karra Elejaldek bai, desagertzen zan, eta berak... Bai.
Atzeratun papela etxean, alde izan?
Ba, hori, Bida Perfectan serian, bai. Seria horretan, bai, de Letizia Doleragaz. Eta iruitzen jatan oso ondeiten ebala. Horre, bueno, askotan seria ikusten dozunean, bai, gertzen dozu zeuru, ba, behar bada papera dala, baina holan bakarrik ikusita, jo, pentsetan dute oso ondo iten ebala, eta ustot, ez dait, maitasune omimo handiz, eiten ebala paper hori, bajakinda, zelako papera dan, dinot, ironian edo broman sartu barik, oso, pentsa dut, komedia edo humoresko serie baten gatxadala askotan, ba, ez dakit, karikaturan esartzea, eta bere kasuan, pentsa dut, lortzen ebala, neuri guztau jatan, horretan ikusi dut, eta beste pelikula bat eta batzu, ez dakit, gitxi batzuetan ikusi dut, ez asko, baina guztetan jatan, eta, bueno, Belenko ez tabe bai esango dugu, ba, arrakasta haundia eukidabala azkeneko urteetan, bueno, horre, oindala urte batzuk, goratzen naz ikusi nebala, ustote izin zala, Buena Fuenten, edo berak Buena Fuente keukan programa baten hortik, hasi zan horre, ba ez dait, ba, putzu eta ezagunez, bai, eta hortik aurrera bai paperak egin dausala, eta gauza politxek, baina...
Pelikula politxek egin ditu, bai.
Bai, ba, hortxe aukeratan, kontrafuego. Kortafuego, bai. Ez kontrafuego, ez kortafuego da.
Kortafuego.
Vale.
Eta, nezizia osamaitzeko, atzorengo pelikulia, honek, hau, lehen aipatu demon, irurak Netflixek ekoiztuta dagoz. Eta, hirugarrena da, Pavana.
Vale.
Ubekin, Pavana dago izena. Telesaia arluan, ez du Ego Koreako eser ungo hastian, baina pelikula hau Ego Korea tiratuz.
Vale. Gure Ego Koreako pelikula faltasan ondino, eta...
Claro, Ego Korea ezin falta. Telesaia maian espada, da pelikula arluan. Eta holako komedia, bueno, komedia, drama romantiko bata.
Vale.
Hola, historia gurutzatu batzuk. Gauzia da, ba, holako merkataritza gune handi baten, ba, hiru lagun oso bakartiak dizenak, gizarte mailan ja lagunik eta harremanik ez daukenak, ba, bueno, erosketa batzuk egiten doia merkatal gune honetara. Nik uste dut apurtxo bat baliatuz, edo euren asmoa da, ia olako gune baten apurtxo bat suertia baukat eta jentia ezagutzen azten manaz, ez, euren bakarra horretatik urteteko. Bueno, ba, gauzia da, hiru lagun euren artian ez dira inundik inora ezagutzen. Bakoitza ganera solairu ezberdinetan azten dira erosketak etxen. Eta, ba, gitxina, ba, galderak etxen langileari eta apurtxo bat... ba, jentiaz harremantzen hasten dira. Eta, konturatzen dira, geldika, ba, adibidez, ba, zelan, esan nahi aldaben eduki, konektatu edo maitasun hitzak, ez da? Ba, pertsona horrekin konektatu dut primeran. Eta, hain ondo jauziak, ba, maite mintze puntu horretara helduna zela, ez da? Ba, bueno, ba, geldika, honek hirurak, holako gune baten lagunak etzen joko dira eta maitasun punto batera be helduko dira.
Vale.
Eurentzako ba on arte ez ezaguna izan dan eremu baten sartuz, ez da?
Vale, horre ba maitasun bueno, kontua izango da, baina hiru pertsona ez ezagunen arteko ba harremana, hor pentsatu dut intentsoa izango dela pelikula, ez dakit holan entzun da, ikusi beharko dugu.
Bai. Apurtxo bat idea bat itxo zuzta, oso barruko iat izen pertsonak, bai. Launik ez daukenak, ba, aprobetsaten da bez, holako jente asko da bien guniak, ia ba, ez, baten bat harremanetan azten manaz, lagun etxen badot,
bai.
Eta lagun baino gehitxu izatera eltzen bada da asko sobeto ez da.
Bai, esango neuke, askotan horrelako lekuetan hainbeste jente dagoan, ba ez da, merkataritza zentroetan eta horrelakoetan, jente asko dago, baina justo jenteak ez dau albora begiratzen, pentsetan dut askotan jentea zuzen doagala eta albora begiratu barik, eta igual kontrakoa horre ez dozu. Gatxau izango da urkitzeko, geure, ez da, geure gizarte honetan, egon korean ezbarriña.
Hori da, igual kultura arloan, kultura ezberdinak dira, ez, bai, Europan eta Asian, ba, nik uste dut, oitzura be diferentik egu, ez, baina, idazan, amendago zen, olako zentro komertzial handizetan, identia edo afaltzera doia, edo erosketak egitera doia, edo sinema da doia, ez, eukizu zu moduan, ja, gauzak ziur batzuk egitera doia.
Bai. Bai, bebai esango neuke, bueno, gaur egun hori bakarkadea nahiko, bezait, gero eta gehiago berbaiten dala, jente asko que sufritzen da bala, bai geure gizartean, emoten dau errezagoa dala, ba, harremanak egitea, edo albokoagaz berbaitea, ez dala ainarraru, bentsat, geuretzako norbaitek ez zehozer galdetzen badotzu, edo kaletik edo taberna baten zehozer hartzen zauzela, eta norbaitek, ba, ez dakit eritzia galdetzen dutzula, edo olako zehozer, ba, gertatzen dira, ez da goikoen, abe, bai, eta batek esango dau, ba, igual, ez dait, ba, egoalderantz egiten baduzu, ba, gero eta gehiago gertaten dala, baina, berez bai esaten dabe, ba, ez dakit, ego koerean eta Japonian eta holan, bai, gizarte oso sarratua dirala, eta kostetan dala, nahikotxo, ba, harremanak eitea, eta kasu honetan, ba, hori ze da justu idila, eta eurek, bueno, egiten dabe, bintzate, saiakera hor, ba, jentea ezagutzeko, eta, bai.
Esango nauke, igual, gure gurasu garaian, eta bai, jentia askoz gehiago harremantzen zen, ez, kaleian, eta jentiak etxetik askoz gehiago urtete balako, nik esango nauke gaur egunean, jentia be asko harremantzen dala, baina digitalki.
Bai, egia.
Eta horrek bere arriskua dagoz.
Bai, bai.
Zekero, personalki esautzen duzunean, igual, guztiz kontrako persona bata. Edo ez tazuk pentsatu izan duzun persona hori, ez? Harreman
bai.
Apai, eta mundu guztia ez ganera, baina digitalki.
Bai, egia da. Ba, Ederto, horre pabana pelikulea be, gokoreako pelikulea. Hori, horregaz, bai.
Hori da, onarte, aztion Netflixek emonda bena.
Hori. Bai.
Eta Amazonera salto inda, ba, Amazonek, ongo hastian, telesail bakarra. Estrena dau.
Vale.
Berak, 56 dia, el dugu izena.
Vale.
Estatu batuetatik datorren thriller psikologikoa da haue bai. Ilketa kontuak eta jorratzen ditu. Eta, ba, pabana pelikulin, bueno, hildo bardinetik izan daigun. Supermerkatu baten ezagutzen da bikote bat eta bueno, ezagutzia ez aparte ba maitemindu itzen dira. Esan lik ez igual era arriskutsuan, ez? Arin ezagutzen dira, arin maitemintzen dira eta alkarrez bizi izaten doiaz. Zer gertatzen da? Ba bueno, euren herrian gertatu den hilketa baten aztarnak jarraituz, poliziako ikertzaile bik neska honen bueno, neska honen mutilaunen etxian bukatzen dabe. Aztarnak hildako pertsona horren aztarnak jarraituz, ba, supermerkatuan sautu daben mutil honen etxian bukatzen dabe inspektore bilak. Baimena lortzen dabe etxian sartzeko, eta hildako gorputz bat topaten dabe, eta, bueno, hildako hori, ba, autopsia itxotze, eta frogatzen dabe, ba, era basatian hilda bela, ez, eraia izan dela. Orduan, ba, nik uste dut, hemen, ba, agartuko dela, ba, apurtxo bat zelako arriskua dauko zen, baina ipatu duguna, ez. Horako pertsona bat ezagutu, segitxuan maitemindu, eta beraz bizitzaten jutia, ez. Igual, ez tozu asko ezagutzen, normalian denpora bat, alkarrea ezen berda, eta konfientza punto galo hortu berda. Ba, bueno, ba, telesail honetan agertzen dira justo kontrako gauzak itzen dizenin, bazelako arriskua eta guizan.
Bai, bale. Eta ez dakigu nork itxi dauan gorpua horrela, eta...
Ez dakigu bera mutilaune izan den hiltzailea,
bale.
Baten batek ba, bizia imposible inei badotzu eta gorputza hor itxi badau.
Vale.
Bueno, horre joku asko moten dut telesaiak.
Vale, ba thriller bat, bebai dala esan gein kez da.
Suspense, bai, thriller psikologikoa, bai.
Vale. Zeo zer, bai gozu horre, ez da hit, ikusteko interesgarri, azkeneko egunetan, edo...
Ba, pasiaren, zineman ikusi hori zen pare bat pelikula.
Vale, ja.
Bueno, ikusi den El Mediko, bigarren partia.
Bai. Eta?
Bueno, Luzi xamarren jaten, nire ustez ba hori, 20 minutu soberan daukoz. Eta, claro, gauzia ez da lehengoku az konparatia, ez? Baina, bueno, beti etortzen jatzu burura, apurtxo bat, lehengoku gehiago guztat jaten, gitxio guztat jaten. Bueno, pelikula ikusteko modukoa da, eh?
Vale.
Baina bi ordu eta 20 minutu aukoz eta nik uste dut historia barrina kontatzeko apurtxu bat denporaldetik laburtu aldara.
Vale.
Igual astun xamarra etzen da pelikulia.
Vale. Bai, horre, gero, alderatu barik, baina bai, bueno, esan genduna, lehenengoa nahiko arrakastatxoa, nahiko ona izen zala hor Ben Kingsley eta tartean bai. Asko gusteten jadela gainera, baina, baina, karo, askotan, bigarren parte horretan...
Bai, maia mantentzia ez da erreza izaten, eh? Eta gero historia da, ba, bueno, lehenengotan... Eki aldera doia, ez ebertan medikuntza ba, asko aurreratu da dago, eta bigarren alde honetan, ba, mende balde duz datoz, eh? Londresera datoz, vale. Han ikasitako guztu joa hemen erakutzi nahian, eta bueno, arazu bat aukez, ze musulmanak dira, eta hasiera batean ez dira ondo gortian ez da bez, ez? Londreseko gortian ez dut zepa imenik emoten, baina bueno.
Vale. Ba hori, aukera bat, bestea?
Aukera bat, bai. Bestia ikusi nebana da, Marty Supreme. Marty Supreme da, hau, pinpon jokalari amorratu bat den historia.
Bai. Bale, eta?
Eta, esan, asko guztia jaten, hamen protagonista modun ikusiko Timothy Chalamet eta Winnie Paltrow.
Bai.
Eta, joe, ba, egia esan... Guzti jaten, oza, pinponeko txapelketa bat da arratzen nagusia, baina, jo, ikusten duzu protagonistak da buskabilaz bat da, ez, bera tipua. Eta ez dut, ganea, benetako gertakarizetan oinarrituta da, oza, tipo horren bizitza olakua izan da.
Bai.
Ez dut, jo, horren eukidaren bizitza eukitza, lehenko da, ez dakit zelan ez daren kartzelan amaitxu, baina... Pinponeko txapelketa hori geratzen da bigarren maila baten.
Vale.
Nintzako aksinio guztia iruten dago, tiponek erun daren bizi modua.
Vale.
Buzkabidaz bat, mundu guztia nazta, desastre bat.
Vale.
Pinponian fenomeno bat, eh?
Vale. Baina zuk dinosuna, azkenean pinponak galdentzen dau protagonismoa bere bizitza ikusita, beraz, vale, ba hor Marty Supreme ikusi dozula, eta komendatzen dozu edo bintzat...
Bai, komendatzen, bai.
Vale.
Ikustekotan, sinera urbildu eta El Mediko eta Marty Supreme bakozu, nire gomendizua Marty Supreme ikustia izango litzak.
Ba, ederto. Ba, hortxe zeure gomendioa. David Madarieta, mila eskerre geugaz egoteagaitik, eta datorren zapatuan entzungo gara ostaberea hemen geure zinetartean.
Eharto, ondo segi urdurarte.